7 zile cu Radio Europa Liberă. Punct. Și de la capăt.
Bună ziua! La microfon Mircea Țicudean vă invit în următoarele 30 de minute să recapitulăm săptămâna cu ajutorul unora din cele mai interesante relatări difuzate la Europa Liberă. Furnizorul de energie termică din Chișinău intenționează să instaleze în suburbii cazane care vor produce căldură prin arderea plantei numite de unii iarba elefantului, de alții stuful chinezesc. Cu titlul de experiment, această plantă a fost deja utilizată ca să încălzească un institut. Într-o relatare difuzată în premieră luni, la Europa Liberă, Virginia Nica ne-a dat detalii despre un proiect aplicat în comun de Institutul de Genetică, Fiziologie și Protecția Plantelor, întreprinderea termoelectrică și o companie britanică.
Pe teritoriul institutului au fost cultivate 2 hectare cu miscanthus pentru a vedea dacă planta adusă din Japonia poate fi adaptată la condițiile climaterice și la solul din Republica Moldova. Tot acolo a fost construită prima centrală care folosește miscanthus pentru producerea energiei termice. Institutul se află la marginea orașului, la capătul sistemului centralizat de termoficare și, pe timp de iarnă, clădirea nu era încălzită la parametrii normali. Cu ajutorul centralei, agentul termic care vine de la CET este încălzit suplimentar și asigură temperatura necesară în birouri. Potrivit directorului pentru dezvoltare de la termoelectrica, Vitalie Mâța, centrala cu putere de 120 de kW a fost pornită în anul 2020, a funcționat o iarnă și jumătate la capacitate de 60-70% și a utilizat 12 tone de pelete produse din miscanthus pe sezon.
A fost demonstrată fezabilitatea tehnică și economică a utilizării plante energetice în scopuri de producere a energiei termice și termoelectrica își propune în viitor scalarea acestui proiect, având în vedere că termoelectrica dispune de centrale termice în suburbii, unde este cel mai potrivit pentru a replica utilizarea energiei verzi în producerea energiei termice. Aceasta mult mai mult aduce valoare și în contextul crizei energetice care este la moment și practic suntem obligați de a avea în vedere cele obținute și acționa prompt în cel mai scurt timp.
Multe dintre centralele din suburbii sunt învechite, iar termoelectrica examinează acum posibilitatea de a le înlocui cu instalații care funcționează pe bază de biomasă. Primul cazan de acest fel ar urma să fie instalat în comuna Băcioi. Pentru ca acesta să funcționeze în decursul unei ierni, ar fi nevoie de plante energetice de pe o suprafață de 100 de hectare, ne mai spune reprezentantul termoelectrica Vitalie Mâța.
Noi suntem în căutare acum, de fapt, a terenurilor care ar putea fi utilizate în acest sens, având în vedere că pentru cultivarea plantei energetice sunt nevoie de terenuri. Acest proiect pentru centrală este foarte real de implementat în decurs de un an jumate.
Totuși, recunoaște el, o problemă ar putea fi faptul că în Republica Moldova sunt puțini producători care au tehnologiile necesare pentru fabricarea peletelor din miscanthus. Reprezentantul companiei britanice și managerul de proiect, Anatolie Sandul, susține că cultivarea plantei de miscanthus este avantajoasă, deoarece aceasta nu este pretențioasă, crește și timp de 25 de ani și dă recolte în fiecare an. Peste 50% din componența ei chimică este celuloză, iar productivitatea este de circa 20 de tone per hectar. Poate fi folosită și pentru remedierea solului, având în vedere că 30% din biomasă rămâne în pământ ca fertilizant natural.
Noi recomandăm ca planta dată să fie utilizată la pământurile marginale, abandonate, lungă râurilor, care nu sunt pretabile sau nu sunt performante în agricultură.
În opinia lui, iarba elefantului ar putea scăpa sectorul energetic din Republica Moldova de dependența de resursele tradiționale.
Noi vedem scalarea tehnologiei la utilizare la scare cât mai mari, mai largi, să spunem așa, ca să avem o independență energetică a țării și să nu fim dependenți de importul, de fosile, deci creștem energie la noi acasă.
Termoelectrica utilizează pentru producerea energiei termice și electrice prioritar gazele naturale și, ca alternativă, păcura. Anticipând că Gazprom ar putea reduce sau sista livrările în Republica Moldova, autoritățile au permis întreprinderii să cumpere în regim de urgență 20.000 de tone de păcură pentru a-și asigura rezerva minimă. Din Chișinău, pentru Europa Liberă, Virginia Nica.
Cine n-are profesori mai în vârstă, eventual pensionați, să și-i cumpere. După toate indiciile, lipsa profesorilor în școlile moldovene va fi suplinită și anul acesta de pensionari tocmai. Potrivit Ministerului Educației, numărul total de posturi vacante în școli este de peste 2100, cu aproape 200 mai mult decât anul trecut. Iar cea mai gravă situație este în raioanele Ungheni, Hâncești, Nisporeni, Călăraș, Ialoveni. Mai multe în reportajul realizat de Luba Maxim și transmis în premieră la Europa Liberă marți.
Raionul Ungheni este unul dintre cele mai mari din Republica Moldova, iar lipsa cadrelor didactice se simte aici tot mai acut. Potrivit șefei Direcției Educației Ungheni, Iulia Pancu, pentru noul an de studii nu au fost suplinite nici 10% din posturile vacante.
Și anul acesta, din 129, după cum am menționat, repartizați au fost 13 și la etapa dată, la momentul dat, în data de 18, august 2022 s-au prezentat doar 3 cadre didactice.
Situația este și mai proastă în raionul Călăraș, unde nu s-a prezentat la locul de muncă repartizat niciun tânăr specialist.
Noi suntem în pregătire pentru conferința raională a cadrelor didactici, un element, un moment simbolic al conferinței din august, era omagierea tinerilor specialiști și primirea lor în rândurile catedrei raionale de pedagogi. Veneau 7, 8 în ultimul timp, cu 4-5 ani în urmă veneau și 12-14. Eu probabil că acest moment din scenariu îl voi exclude, pentru că până la acest moment nu avem niciun tânăr specialist.
Spune șefa Direcției Învățământ Călăraș, Elena Gonța. La nivel de țară, cele mai multe posturi vacante în școli sunt cele de învățători de clasele primare, peste 200 de locuri și profesori la disciplinele cheie, precum matematica și limba română.
Și cam aceleași instituții care și anul precedent au dus lipsă de cadre și anul acesta. Eu pot să dau doar câteva exemple așa. Și în anul precedent și anul acesta, iată, în 2021-2022 au fost liceul teoretic Elada, matematică, cum a spus, și alte discipline, gimnazie Sinești și gimnazie Frăstinești.
Tinerii de azi nu sunt interesați să devină profesori, iar absolvenții facultăților pedagogice nu vor să lucreze în sate din cauza salariilor mici.
Noi îi atragem și 120.000 de lei care sunt 3 ani, pentru că ulterior el trebuie să stea la salariul cel modest. Ieri am auzit care este cel mai mare salariu pentru ce specialitate, ingineria. Ori noi suntem ingineri de suflet și acolo era 40.000 de lei salariul lunar. Și aici noi îl... Un tânăr specialist așa se duce cu 5.000 și ceva salariu.
O parte din tinerii profesori pleacă peste hotare, alții își schimbă domeniul de activitate.
În sistemul educațional e foarte solicitant, e foarte greu să lucrezi. Adică volumul de muncă este mare, documentație foarte multă, poate problemele cu disciplina, mulți dintre ei cedează.
Este de părere Oxana German, șefa Direcției Educație din raionul Ialoveni. În aceste condiții, responsabililor din educație nu le rămâne decât să se roage de profesorii care s-au pensionat să revină în școli.
Cei de vârstă pensionară sunt profesioniști foarte buni, dar iată partea că oricum natura nu schimbă nimeni, aici nu mai joacă testa. Dar deocamdată rezolvăm problema cu ei.
Spune Iulia Pancu. În instituțiile de învățământ din raionul Călăraș vor fi angajați 122 profesori care s-au pensionat.
Deci aceeași situație cumuliștii, angajarea profesorilor pensionari și mai reușim încă să îndreptăm la recalificare anumiți specialiști care sunt deja aici la noi în teritoriu, care au făcut studii în alte domenii și se reprofilează.
Povestește responsabila de la Călăraș. Ministerul Educației recunoaște că problema este gravă și persistă de mai mulți ani. Autoritățile promit că vor aproba în curând o strategie de dezvoltare a educației, care va conține un pachet de propuneri pentru soluționarea crizei cadrelor didactice din învățământul general.
Deci pentru a pune în aplicare strategia 2030, bineînțeles că este necesar, educație 2030 este necesar de resurse financiare enorme, inclusiv și pentru motivarea cadrelor didactice, dar acest lucru va fi făcut obligatoriu, fiindcă în caz contrar, deci am putea să riscăm ca în viitor apropiat numărul persoanelor care vor pleca din sistem să crească.
A declarat șeful Direcției Învățământ General de la Ministerul Educației, Valentin Crudu. Din Chișinău pentru Radio Europa Liberă, Luba Maxim.
Cu doar câteva zile înaintea Republicii Moldova, Ucraina a marcat la 24 august ziua independenței. A fost a 31-a oară, însă prima dată când sărbătoarea a avut loc în stare de război, la 6 luni de când țara a fost invadată neprovocat, pe scară largă, de Rusia. O relatare despre manifestări am difuzat în premieră miercuri, în prezentarea lui Alexandru Eftode.
Capitala Ucrainei și alte câteva orașe mari au interzis sărbătorile publice de ziua independenței pe fondul avertismentelor că Rusia se poate folosi de această ocazie pentru a lovi infrastructura civilă și guvernamentală. La Kiev, în loc de obișnuita paradă, vehicule militare rusești distruse și capturate, inclusiv tancuri, au fost expuse pe bulevardul central Hreșceatic ca o amintire a încercării eșuate a Moscovei de a captura capitala în primele săptămâni ale războiului. În discursul său de ziua independenței, care coincide cu împlinirea a 6 luni de la invadarea neprovocată a Ucrainei de către Rusia pe 24 februarie, președintele ucrainean Volodymyr Zelensky a promis că țara sa va lupta cu trupele Rusiei până la sfârșit. În aceste 6 luni am schimbat istoria, am schimbat lumea și ne-am schimbat pe noi înșine, am început să ne respectăm pe noi înșine, am înțeles că în ciuda oricărui ajutor și sprijin, nimeni în afară de noi nu va lupta pentru independența noastră și ne-am unit, a spus Zelensky. Ucrainenii și o mare parte a lumii s-au pregătit pentru un război prelungit după ce forțele rusești au fost respinse la începutul a ceea ce Moscova descrie ca fiind o operațiune militară specială, fiind împiedicată astfel căderea Kievului. Surse militare occidentale spun acum că forțele rusești fac progrese nesemnificative în operațiunea lor ofensivă în teritoriile din estul și sudul Ucrainei, comparând luptele de acum cu lentele, sângeroasele lupte de uzură din primul război mondial. Statele Unite au avertizat recent că Rusia ar putea folosi împlinirea celor 31 de ani de la proclamarea independenței Ucrainei pentru a lansa atacuri sporite asupra infrastructurii civile și a clădirilor guvernamentale ucrainene. Adjunctul ambasadorului american la ONU, Richard Mills, a avertizat explicit Rusia că lumea este cu ochii pe ea. Nici nu ar mai trebui să spunem, vă rugăm, nu bombardați școlile, spitalele, orfelinatele sau locuințele civililor. Ne străduim în continuare să-i facem pe cei responsabili de încălcările dreptului internațional să răspundă pentru faptele lor, a spus ambasadorul american pe 23 august într-un discurs ținut în fața Consiliului de Securitate ONU. Între timp, statul major general al forțelor armate ucrainene a declarat astăzi că Rusia a continuat să bombardeze obiective civile din întreaga Ucraina. De asemenea, forțele rusești au desfășurat ofensive în direcția Bahmut și Kodema în regiunea Donetsk, precum și în direcția așezărilor Pisky și Nevelske, fără a înregistra însă vreun succes. Pe de altă parte, guvernatorul Sevastopolului, numit de Moscova, Mihail Rozvojaev, susține că apărarea aeriană rusă a doborât un număr nespecificat de drone ucrainene în apropierea orașului din Crimeea la sfârșitul zilei de 23 august. Afirmațiile lui Rozvojaev nu au putut fi confirmate din surse independente. Un oficial american a declarat între timp că Washingtonul va anunța un nou pachet de asistență de securitate pentru Ucraina în valoare de aproximativ 3 miliarde de dolari, în ceea ce ar fi cea mai mare tranșă acordată Kievului de la începutul invaziei rusești.
Și de la capăt.
Seceta de anul acesta a compromis culturi de porumb sau floarea soarelui pe suprafețe întinse, mai ales în sudul țării, provocând pagube mari agricultorilor. Acum, cu apropierea toamnei, toate privirile se îndreaptă spre Podgorii, sursa unora din cele mai importante exporturi ale țării, struguri și vin. Ce semnale sunt deocamdată aflăm din relatarea Virginiei Nica, difuzată în premieră miercuri.
La începutul campaniei de recoltare a strugurilor, autoritățile din agricultură estimează că roada va fi anul acesta mai mare și mai calitativă decât în 2021, iar producătorii o vor putea vinde mai bine, cel puțin în cazul soiurilor de masă. Dar așteptările optimiste nu sunt valabile pentru toți producătorii, iar creșterea cheltuielilor pentru carburanți, utilaje și salarii poate reduce la zero orice câștig. Stanislav Balan deține 40 de hectare de vie în satul Lingura din raionul Cantemir, unde cultivă struguri de masă de mai multe soiuri, cum ar fi Codreanca, Albesurucen și Moldova. Prețurile la struguri au crescut cu 15-20% față de anul trecut, dar viticultorul spune că a avut cheltuieli duble din cauza scumpirii carburanților, a pieselor de schimb și pentru că a fost nevoit să majoreze salariile muncitorilor. Agricultorul mai semnalează că puterea de cumpărare a oamenilor a scăzut esențial și, prin urmare, s-a diminuat simțitor cererea atât pe piața locală cât și pe cea din afară.
Nu avem transport la timp pentru a transporta producția. Deci mă refer anume la vânzarea pisticotare. De exemplu, 90% din transportatori din Republica Moldova lucrează pentru firmele din Ucraina, pentru că ei plătesc preț de două ori mai mare decât e prețul normal pe piață.
Ministerul Agriculturii prognozează că producția totală poate fi în acest an de 520.000 de tone de struguri, în creștere față de cele 490.000 de tone de anul trecut. Recolta se împarte aproape egal în struguri de masă și struguri din soiuri tehnice pentru producția de vin. Cantitatea de struguri care va ajunge să fie prelucrată poate atinge circa 265.000 de tone, ceva mai mult decât în 2021, au spus Europe Libere surse de la minister. Specialiștii spun că, după o lungă perioadă de secetă, ploile din ultimele 2-3 săptămâni, inclusiv în partea de sud a Moldovei, au venit exact la timp ca să ajute boabele să crească. În ajunul coacerii, tând speranțe pentru o roadă calitativă. Stanislav Balan spune că pe plantațiile sale ploaia a ajuns târziu, iar roada este mai mică în acest an. Dacă anul trecut a cules 8-9 tone de struguri la hectar, anul acesta abia dacă strânge 4-5 tone. Un kilogram de struguri de masă costă acum cel puțin 8-9 lei. În cazul în care va reuși să-și exporte producția, viticultorul va obține 14-15 lei la kilogram. Dar din cauza costurilor de transport, nu este sigur că va putea livra în România, Mongolia, Germania și în alte țări, acolo de unde are deja comenzi pentru strugurii de la Lingura. Ca un camion frigorific cu struguri să ajungă de la Cantemir la București, Stanislav Balan a achitat anul trecut 1.000 de euro. Anul acesta ar trebui să plătească 2.000 de euro. Agricultorul susține că această problemă nu poate fi rezolvată fără implicarea autorităților, care ar trebui să stabilească reguli clare pentru transportatori și să protejeze producătorul autohton. Solicitați de Europa Liberă, reprezentanții Ministerului Infrastructurii și ai Ministerului Agriculturii au răspuns că este o piață liberă și nu pot interveni. Președintele Asociației Producătorilor și Exportatorilor de Struguri din Republica Moldova, Gheorghe Gaberi, a spus Europei Libere că problema principală a viticultorilor este piața de desfacere, fiind agravată de războiul din Ucraina și un nou embargo rusesc. Interdicția de import anunțată la începutul lunii august de agenția rusă Roselhoznadzor vizează pentru prima dată și strugurii, susține președintele asociației.
Este binevenită decizia Uniunii Europene de a mări cotele la struguri de masă care ar putea asimila cam peste jumătate din roada care o avem noi destinată exportului.
El este încurajat de faptul că producătorii au reușit anul trecut să exporte struguri pe piețe noi de desfacere, cum ar fi țările din Golful Persic, inclusiv Arabia Saudită, dar și pe piața americană. Ei au depășit un prag psihologic începând să livreze producția în containere pe mare, iar acum obiectivul principal este de a asigura o calitate înaltă a mărfii. Spre deosebire de strugurii de masă, soiurile tehnice sunt vândute exclusiv pe plan local fabricilor de procesare. Autoritățile speră că producătorii și procesatorii se vor înțelege la prețuri, a declarat pentru Europa Liberă șefa serviciului politici în sectorul vitivinicol și al băuturilor alcoolice din cadrul Ministerului Agriculturii, Liliana Dascaliuc.
Desigur, soiurile europene vor avea un succes mare, soiurile europene de calitate. Soiurile deja amestecul de soiuri, soiurile tip Isabela, astea să vedem cum, deoarece iarăși zic că este o problemă cu exportul lor în Uniunea Europeană.
Sectorul vitivinicol generează 7% din exporturile Republicii Moldova, iar vinul este una din cele mai cunoscute mărfuri moldovene. Din Chișinău, pentru Europa Liberă, Virginia Nică.
Guvernul de la Chișinău a aprobat la 24 august un plan de raționalizare a consumului de energie în anticiparea unei eventuale reduceri sau chiar sistări a livrărilor de gaze de la Gazprom în perioada rece a anului. Executivul a revizuit însă două dintre măsurile propuse inițial, care au trezit cele mai multe controverse. S-a renunțat la intenția de a trece în online toate instituțiile de învățământ timp de cel puțin 10 zile pe lună. Această măsură va fi aplicată numai în caz de necesitate și numai în școlile cu încălzire pe gaz, se arată în documentul final. În al doilea rând a fost abandonată și ideea de a asista iluminatul stradal pe timp de noapte după ora 23. Planul aprobat recomandă această măsură doar în caz de necesitate și numai în limita posibilităților, mai multe într-o relatare primită de la Alaceapai.
Vicepremierul responsabil de sectorul energetic, Andrei Spânu, a precizat în ședința de guvern că trecerea la învățământul în regim online se va face doar într-o situație extremă. El nu a definit ce înseamnă extremă, dar se poate înțelege că are în vedere întreruperea totală a livrărilor de gaze rusești și imposibilitatea încălzirii școlilor.
Repet, trecerea învățământului online va fi o măsură într-o situație extremă. La momentul actual nu este luată o astfel de decizie. Cu siguranță putem spune că în septembrie, octombrie și poate noiembrie copiii vor merge la școală garantat.
Dar Ministerul Educației, în consultare cu autoritățile locale și regionale, trebuie să pregătească măsura trecerii la regimul online în caz de necesitate.
Deci din datele noastre, cel puțin jumătate din instituțiile de învățământ au surse alternative de încălzire și guvernul va achiziționa combustibil solid pentru a suplini stocurile acestor instituții.
În privința iluminatului stradal, Andrei Spânu a spus că guvernul lasă această decizie la discreția autorităților locale. Renunțând la rigiditatea inițială în cazul măsurilor privind trecerea la învățământul în regim online și oprirea iluminatului stradal pe timp de noapte, guvernul a menținut totuși în decizia sa din 24 august o altă măsură care a trezit controverse, cea de a reduce temperatura agentului termic livrat centralizat cu până la 10%. Eficiența acestei măsuri a fost pusă la îndoială de unii experți, care cred că oamenii vor folosi surse suplimentare de încălzire, majorând consumul de energie electrică. Planul de optimizare a consumului de gaze mai prevede, între altele, reducerea temperaturilor la 19 grade Celsius în clădirile comerciale, publice și gospodăriile casnice, organizarea muncii la distanță în sectorul bugetar și eventual în cel privat, înlocuirea gazului cu alți combustibili, majorarea stocurilor de păcură, lemne și cărbune, precum și a importului de energie electrică din Ucraina. Guvernul a aprobat și componența unei comisii speciale care va coordona aplicarea măsurilor de raționalizare. Din comisie fac parte majoritatea miniștrilor, directorii mai multor agenții de stat și ai companiilor furnizoare, precum și reprezentanții ai societății civile. Comisia va propune aplicarea măsurilor gradual, în cazul în care concernul rus Gazprom reduce livrările cu 35%, cu 50% sau le sistează 100%. Guvernul estimează că în cazul sistării livrărilor de către Gazprom va putea acoperi deficitul până în luna decembrie și parțial ianuarie dintr-un împrumut de 300 de milioane de euro acordat de Banca Europeană pentru Reconstrucție și Dezvoltare. Ulterior, volumul de gaze necesar va fi achiziționat din banii acumulați din facturi, în condițiile în care tarifele vor fi ajustate la costul real al achiziționării. Executivul urmează să propună în septembrie mecanismul prin care va compensa facturile cetățenilor pentru gazul consumat în sezonul rece. Compensările vor fi diferențiate în funcție de nevoile gospodăriilor, dar executivul estimează că peste 80% de gospodării vor primi suport. Amintim că Guvernul a anunțat la 3 august intenția aplicării unor măsuri de raționalizare a consumului în cazul unei crize a livrărilor de gaze rusești în perioada rece a anului, urmând un exemplu dat de Uniunea Europeană. Concernul rus de stat Gazprom a redus livrările către Republica Moldova în octombrie 2021 pentru mai multe săptămâni, iar către țările Uniunii Europene livrările se reduc constant în 2022, pe fundalul războiului din Ucraina. Din Chișinău, Alaceapai pentru Radio Europa Liberă.
În Spania, apărătorii vechilor năravuri maciste sunt indignați, în vreme ce activiștii pentru drepturile femeii aplaudă.
205-141 abstenciones 3. En consecuencia, queda aprobado el texto en sus términos.
La capătul unui proces legislativ declanșat de violarea în grupa unei adolescente în 2016, legislativul de la Madrid a aprobat joi 25 august, cu 205 voturi pentru și 141 împotrivă, legea numită de unii Solo CSC, numai da este da. Sub denumirea oficială Legea Libertății Sexuale, ea stipulează că consimțământul pentru sex trebuie să fie afirmativ și nu poate fi presupus în mod automat sau în baza tăcerii persoanei. După ce 5 bărbați au violat o femeie de 18 ani la Pamplona în timpul festivalului celebru pentru taurii ieșiți pe stradă, un tribunal a susținut că imaginile video luate cu telefoanele mobile de bărbați, arătând victima cu ochii închiși, nemișcată în timpul asaltului, ar dovedi consimțământul acesteia. Un judecător a susținut că bărbații ar trebui învinuiți numai de furtul mobilului victimei. Ei au fost condamnați la 9 ani de închisoare sub acuzația mai ușoară de abuz sexual, însă reacția furioasă a unei mari părți a publicului a dus la schimbarea acuzației în viol, iar pedeapsa a fost prelungită la 15 ani. Guardian, unul din multele ziare internaționale care scriu despre noua lege, amintește că la scurt timp după cazul de la Pamplona, 5 bărbați acuzați de violarea unei fete de 14 ani în orașul catalan Manresa au fost condamnați în baza acuzației mai puțin grave de abuz sexual pentru că victima se afla sub influența drogurilor și alcoolului. Noua lege spaniolă înlătură diferența dintre abuzul sexual și agresiunea sexuală sau viol, statutând drept factor decisiv consimțământul. Spre deosebire de ce scriu conservatorii pe rețele, deja, legea spaniolă nu obligă pe nimeni să exprime verbal consimțământul pentru relații sexuale. Cu cuvintele legii, consimțământul poate fi considerat consimțământ numai când a fost manifestat în mod liber, prin acțiuni care, potrivit circumstanțelor, exprimă limpede dorința persoanei.
Și de la cap.
La rubrica de vineri Dicționar European, Dan Alexe de la Bruxelles s-a oprit asupra unor noi statistici europene despre vechimea mașinilor care circulă pe drumurile Uniunii Europene și despre tipul de combustibil pe care îl folosesc.
Dicționar European.
Asistăm treptat la începutul sfârșitului pentru mașinile cu benzină sau motorină, cu motoare cu combustie internă. Viitorul vehiculului de uz personal va fi electric. Este principala concluzie a ultimului studiu al Biroului de Statistică al Uniunii Europene, Eurostat, care prezintă o radiogramă a situației mașinilor vechi și noi în Europa. E vorba de cele 27 de țări ale Uniunii Europene, iar raportul nu ia în calcul Marea Britanie sau țările candidate, însă e revelator pentru o tendință globală faptul că raportul e publicat simultan cu o inițiativă unică luată peste ocean. Statul american California a votat și a anunțat interzicerea totală a vânzării vehiculelor noi cu benzină sau motorină începând din 2035, peste ceva mai mult de un deceniu. În Europa, constată Eurostat, în 2020 numărul de mașini de pasageri electrice, doar cu baterie, iar nu hibride, a crescut cu 200% comparat cu 2018 și a depășit 1 milion de vehicule. Cu totul, cifra autoturismelor în circulație în aproape toate statele membre ale Uniunii a crescut în ultimii 5 ani, atingând un total european de 250 de milioane de mașini la nivelul Uniunii, practic un autovehicul la 2 oameni. Cel mai mare număr de mașini la 1000 de locuitori a fost înregistrat în Luxemburg, urmat de Italia și Polonia. Deocamdată însă, în ciuda acestei creșteri din ultimii ani, autoturismele alimentate cu combustibili alternativi reprezintă doar o mică parte din flota de autoturisme din Uniunea Europeană. Acest lucru se reflectă prin aceea că ponderea mașinilor alimentate cu combustibili alternativi este încă scăzută în rândul mașinilor nou înmatriculate. Cu toate astea, în 2020, numărul de mașini de pasageri electrice alimentate numai cu baterie în statele europene a depășit pentru prima oară 1 milion, ceea ce a fost de aproximativ 20 de ori mai mare decât în 2013. Desigur, când spunem medie europeană, asta trimite la o situație dificilă prin unele părți. În Cipru, de pildă, o majoritate a vehiculelor în circulație au o vârstă între 10 și 20 de ani. Și prin alte părți, mașinile cu benzină sau diesel continuă să se vândă bine. Situația evoluează însă lent, inclusiv în țările candidate, care încep, de pildă, să limiteze drastic importul de mașini vechi, de rable. În Europa de Est, până și țări sărace candidate la intrarea în Uniune, cum sunt Albania, Muntenegru și Serbia, și-au modificat legislația pentru a corespunde celei a Europei Occidentale. Accentul nu mai cade pe vârsta mașinii acum, ci pe emisiile de carbon. Mașinile vechi reprezintă numai puțin de 6% din exporturile europene, iar Europa de Est e principala piață, urmată de Asia Centrală și abia pe locul 3 Africa.
Recapitularea săptămânii cu corespondenții Europei Libere se încheie aici. Sunt Mircea Țicudean. Vă mulțumesc pentru atenție și vă invit să ne urmăriți în continuare, nu doar la radio, dar și pe net la moldova.europaliber.org, ca și pe rețele. Duminică plăcută în continuare și o nouă săptămână ușoară și plină de succese.
Aici Radio Europa Liberă.